Assalomu alaykum. Men Buxorodan tadbirkor Tursunov Xurshid Muzaffarovich bo'laman. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanaman.
Qanaqa tadbirkorlik, qaysi yo'nalishni nima ish qilasiz?
Men 1990-yillardan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanaman. Asosan shu ulgurji faoliyat Rossiya, Xitoy, Ukrainadan xizmat ko'rsatadigan korxonalarimizga shartnoma qilishsa, shu narsani yetkazib berganmiz. Asosan Xitoydan olib kelganmiz. Taxta, yog'och olib kelganman, metal olib kelganman. Qaysi korxona nimani biz bilan shartnoma qilsa, shuni olib kelganmiz.
Xo'p, endi bizga murojaat qilishingizdan maqsad nima?
Murojaat qilishimdan maqsad, men 8 yilcha oldin bir nizoli suv uskunasini o'sha Namangan viloyati 3 tumandagi bir tadbirkorga, o'zini tadbirkor deb tanishtirgan bir yigitga shu uskunalarni, nizoli suv uskunalarini sotganman. Keyin bu uskunalarni u 4 yil davomida pulini to'lamadi, bir necha marta so'rab bordik, 2 marta begonalashtirgan, sotgan, firibgarlik bilan aylanib qamalgan, ayblanib qamalgan ekan, qamoqda bo'lgan.
O'sha biz sotgandingiz unga.
Endi unga o'sha paytda 16 ming dollarlik mahsulot sotgan. Keyin endi bizdan ham ariza olishdi. Keyin tergov bo'ldi, tergovda bo'yniga oldi hammasini, keyin sud bo'ldi. Sud lekin o'sha u 4 yil mobaynida ishlatgan, ishga yaroqsiz bo'lib qolgan uskunani menga qaytarishga qaror qildi. Sud hukmida yozilgan bu narsa. Sud Uchqo'rg'on tumanida bo'ldi. Jinoiy ishlar sudi raisi Abdusattorov Sardor shu uskunani bizga qaytarishga hukm qildi. Biz pulni undirib berasan dedik, chunki o'sha prokuror ham shuni talab qildi, pul bilan undirishni talab qildi. Sababi qonunda xuddi shunday ko'rsatilgan, ya'ni firibgarlikda ayblangan odam jabrlanuvchilarga pul ko'rinishida berishi kerak. Lekin afsuski o'zi begonalashtirilgan, boshqa kishiga sotilgan yaroqsiz holdagi uskunani qaytardi. Biz albatta bundan shikoyat qildik. Namangan viloyat apellyatsiya sudi hukmni o'z kuchida qoldirdi, o'zgarishsiz. So'ngra Oliy sudga murojaat qildik 1 yildan keyin. Oliy sud nazorat tartibida bekor qilib berdi. Ekspertiza tayinlashni so'radi.
Xullas, bu odam aybini bo'yniga olgan. Prokuror sizga moddiy ravishda undirilsin deb so'ragan. Lekin shuni undirib berishdimi yo'qmi mana shu kungacha?
Yo'q. Keyin Oliy sudning ajrimi bilan ushbu uskuna yaroqli yo yaroqsiz ekanligi to'g'risida ekspertiza tayinlandi. Ekspertni ham aldab, umuman boshqa bir uskunani ekspertiza qildirgan. Umuman bu ishga aloqasi yo'q bir uskunani. Aynan o'sha uskuna yo'q hozir. Hozir bu ekspertizaga umuman boshqa uskunani taqdim qilgan.
Yo'q, endi har bitta masalan siz договор hujjat bilan sotgan uskuna, ayniqsa 16 ming dollarlik uskunaning seriyasi bordir, nomeri bordir.
Aynan mana shu mana qarang, mana siz aynan shu savollarni, siz berayotgan savollarni biz sudda ko'tarayapmiz. Namangan viloyat apellyatsiya sudi inobatga olmayapti.
Siz ishingiz nima bo'ldi endi? Siz tadbirkorlik qilyapsizmi shundan keyin, yo sindimi ishingiz?
Yo'q, tadbirkorligim to'g'risida to'xtab qoldi. 4 yildan beri sudma-sud Avora, Namangan, Buxoro, Toshkent oralig'ida qatnab, qo'lim ham sovib qoldi bu ishdan. O'sha shu uskunani Toshkentdan sotib olayotganda kredit olgandim Asaka bankdan. Endi uni foizlari bilan yopganman. Juda og'ir holda o'sha mol-mulklarimni, mashinalarimni sotib, ikkita kottej olgandim, kottejlarimni ham sotib, o'sha foizlarni yopganman kreditni. Saylov oldi jarayonlar ketyapti. Qarab turibman, kandidatlar hatto sud reformasi, sudlardagi ovoragarchiliklar, mana 50 dan oshiq marta murojaat qilganman, Oliy sudning raisiga 3-4 marta kirganman, muavvinlariga 4-5 marta kirganman. 50 dan ortiq marta prezident xalq qabulxonasi orqali murojaat qilganman aynan shu masalada. Kandidatlar, nomzodlar shu haqda gapiradim deb televizorga tikilamiz, hatto gapirishmayapti. Gazetalarda ham intervyularda aytishmayapti.